Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, iată-ne din nou la jurnalul de studiu, la emisiunea de călătorie în timp și spațiu, conduși de pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Ne conduceți prin pustia seacă și searbădă, dar înflorită de oameni valoroși. Mă refer la eroii din pustie de care am început să vorbim săptămâna trecută. Acum, la cine ne oprim?
Acum ne oprim la un erou care este ceva mai bine cunoscut decât ceilalți, amintiți în data trecută, este vorba de Caleb, fiul lui Kenaz sau fiul lui Iefune, cum mai este numit, care a fost unul din cele 12 iscoade trimise în Canaan, dar s-a detașat de cei 10, luând o poziție aparte, lucru care l-a remarcat și l-a făcut cu adevărat un erou al drumului Exodului.
Haideți să-l urmărim puțin cum străbate țara Canaanului și cum vede cu ochii credinței toate minunile pe care li le promisese Dumnezeu.
În primul rând, aș dori să vorbesc despre originea lui Caleb, fiindcă este poate mai puțin cunoscut. Acum, când am făcut o cercetare mai atentă, am descoperit că acest Caleb nu este de fapt un israelit jet-beget și el nu este un fiu al lui Iuda, deși este reprezentantul seminției lui Iuda între cele 12 iscoade. Caleb este numit de mai multe ori în Biblie Kenizitul. Kenizitul însemnează că este fiul lui Kenaz, fiul lui Kenaz. E o problemă pe care niciun comentator n-a reușit să o înțeleagă. Este numită fiul lui Iefune, Kenizitul. Ceea ce ar însemna că Iefune ar putea să fie tatălui natural, iar Kenizitul unul din strămoșii lui de valoare. Adică este un fel de cap de familie.
Un tată spiritual?
Nu este natural și acesta, dar este un bunic sau un străbunic care a avut o mare renume, a avut o faimă,
o influență,
a creat așa
familie.
Un fel de mini-trib și este cel mai cunoscut din toată familia aceasta și atunci spun, eu sunt fiul lui Daniel, a lui Tănase, adică Tănase e mai cunoscut decât Daniel. Cine este acest Kenaz? Când urmărim linia genealogică, observăm că Kenaz este un nepot al lui Esau. Deci un nepot al lui Esau, fratele lui Iacob. Deci iată linia laterală, nu linia care a format mai departe poporul lui Dumnezeu. Ce caută Kenaz în poporul lui Israel când Amalek, tot un nepot al lui Esau, era cel mai mare dușman al lui Israel? Ei, aici avem așa o mică fereastră, ceea ce se întâmpla atunci în triburi, că oamenii aveau totuși o oarecare libertate. Ei treceau dintr-o tabără în alta în funcție după cum ei înțelegeau lucrurile. Kenaz se pare că nu a fost mulțumit de spiritul tatălui său, un spirit lumesc, firesc, aventurier.
Și a căutat mai
mult. Și a fost încântat de spiritul bunicilor săi. Și ce îmi place mai mult partea spirituală a lui Iacob. Și el va trece în tabăra aceasta. Când anume, nu știm. Dar el a trecut, s-a naturalizat ca un israelit și s-a atașat de grupul lui Iuda.
Foarte frumos ați subliniat libertatea, libertatea de a alege ceea ce este bine în viață. Să fii lângă Dumnezeu este una dintre cele mai importante alegeri și Kenaz, uite că a făcut alegerea cea bună.
Kenaz și acum Caleb, care este un urmaș al său, este un prozedit care atât de bine se leagă de seminția lui Iuda și atât de mult se identifică cu ei, încât seminția lui Iuda îl alege ca un reprezentant al lor ca un om de mare valoare pe care îl trimite în Canaan drept iscoadă. Foarte interesant. Deci aceasta ar fi, să spunem, originea lui, istoricului. Acum ajungem la prima lucrare pe care o face Caleb, aceea de a iscodi țara, se duce cu toți cei 12, are, mă rog, avantajul să vadă o țară, să îi guste roadele, să se întoarcă, și în momentul în care cei 10 prezintă raportul lor, cum l-am văzut, cu concluzia lor pesimistă, nu putem cuceri țara, este peste puterile noastre, atunci îl vedem pe Caleb care iese în față și spune foarte clar că Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis: să mergem și să ne suim îndată și să o stăpânim, pentru că o vom învinge cu siguranță. Observați aceste adverbe care întăresc foarte mult: îndată, cu siguranță. Arată spiritul său impetuos, care nu înțelege zăbava. Spiritul său de om al victoriei: vom câștiga cu siguranță.
Curajul.
Curajul său deosebit. Uh-huh. Și curajul pentru că are puterea să se ridice împotriva a 10 colegi. Vedeți, nu Iosua a luat cuvântul primul, ci Caleb. Iosua se atașează de Caleb și îl susține. Dar purtătorul de cuvânt al minorității este
Caleb.
Este Caleb. Iar pe tot parcursul istoriei acestei probleme, Dumnezeu întotdeauna îl pune pe Caleb în frunte. Cât despre Caleb și Iosua, Caleb este primul, această atitudine de a deveni liderul unei minorități este un lucru foarte important. De regulă, noi trecem de partea unei majorități. Am fost surprins să-i văd pe oamenii mei că se retrăgeau toți în spatele adunării când aveam alegeri, că era excludere, botez sau ceva. Și am întrebat: măi, dar de ce vă trageți în spate? De ce vă trageți acolo? Și unul dintre ei, mai curajos, îmi spune: păi ca să vedem cum votează oamenii. Și după cum votează, să ne
alipim și,
alipim și noi.
De o parte sau de alta.
Am avut un gust amar. Un gust amar. A te atașa unei majorități numai pentru că e majoritate, înseamnă că n-ai nicio...
N-ai coloană vertebrală.
N-ai niciun principiu. Caleb are curajul să formeze o mică minoritate, de fapt a fost singur. Și pe urmă se atașează de el Iosua și vor fi doi inși. Caleb a riscat enorm de mult, pentru că atitudinea sa a fost atât de fermă încât și-a sfâșiat hainele. Sfâșierea hainelor era doar în caz de deces. El socotea că suntem în fața unei morți. Dumnezeu, a murit dacă nu
clar,
face.
Era o mare criză. Era o mare criză și Caleb trebuia să scoată poporul din criză, să dezamorseze bomba.
Adică criza în mintea lui era echivalentă cu o moarte.
Absolut.
Și practic moartea a fost.
Întoarcerea poporului înapoi era...
O generație întreagă a murit.
Da.
Iar Caleb, prin sfârșirea hainelor, de fapt a sugerat această idee, mintea lui de vizionar a înțeles lucrul acesta. Al doilea aspect: nu vă răzvrătiți și nu vă temeți. Deci răzvrătirea unor vine din frică. Un om care este frică face. Dacă nu ți-e frică, stai liniștit și nu vă răzvrătiți și nu vă temeți. Al treilea lucru: Domnul este cu noi. Ei sunt părăsiți de Dumnezeu. Poate să aibă cetăți, pot să fie uriași. Dacă
pot
nu
fi majoritate.
Dacă nu-l au pe Domnul,
nu contează.
Deci observați o viziune spirituală, sănătoasă, puternică, bine argumentată. Avem sprijinul lui Dumnezeu, avem tot aportul lui, n-avem de ce să ne temem. Iar ultima latură: poporul vorbea să-i ucidă cu pietre. Când îi vezi pe oameni că iau pietre de jos, să mai ai curajul să spui: nu vă temeți, mergeți înainte, stați de partea Domnului, trebuie să fii într-adevăr un erou al credinței.
eu în Caleb văd rămășița. Îmi place să văd în toți oamenii Bibliei, în toate personajele, îmi place să văd rămășița, cum trece din generație în generație și cum se păstrează.
Aveți dreptate. Mi-am pus o întrebare care mă urmărește. Cine ar avea curajul să susțină o altă părere în fața unor oameni împotrivitori, violenți și chiar în pericolul morții? Știți, mă gândesc acum că mai citesc și eu fel de fel de rapoarte. Știți, m-a amenințat securitatea, mi-a zis că nu știu ce și n-am avut încotro și am cedat. Cine are curajul ca în fața unor pericole, chiar pericolul morții, îi vezi pe oameni cu pietre în mâini,
să rămână,
să rămâi și să spui aceeași
integru,
idee.
Da.
Acesta e Caleb. Așa că îl socotesc între eroii din pustiu, șeful lor.
Reprezentantul eroilor
din pustiu.
Simbolul eroilor din pustie.
Simbolul eroilor din pustiu. Îmi place foarte mult. Apoi, vedeți, criza iscoadrelor nu se termină foarte repede. Ea continuă și în capitolul 14, unde Dumnezeu intervine. Dacă Dumnezeu nu intervenea, avem versetul 10 și gloria Domnului s-a arătat în cortul întâlnirii tuturor fiilor lui Israel. Practic, gloria Domnului l-a salvat și pe Caleb, și pe Moise, și pe Aron. Poporul era gata să-i ucidă cu pietre, dar prezența lui Dumnezeu i-a oprit și s-au înfricoșat, dar nu s-au pocăit. Asta e interesant, nu s-au pocăit. Și iar după aceasta, prezența lui Dumnezeu care vine și vorbește cu Moise și spune, are un cuvânt în dreptul lui Caleb. Vedeți, asta este extraordinar. Dumnezeu, în mod special, ține să spună despre Caleb următoarele, versetul 24.
Ah, și eu îl notasem, domnule pastor, îl încercuisem, pentru că mi se pare cu totul și cu totul special. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Extraordinar!
Să știți că Biblia excelează prin anumite expresii. Expresia aceasta, robul meu, nu este spusă în dreptul oricui. Dacă vă uitați cu bine în Biblie, este spusă în dreptul lui Moise.
Robul meu, Moise.
Da. Iar Caleb este pus acum alături de Moise, folosindu-se aceeași expresie. Robul meu, Moise, și robul meu, Caleb.
Foarte frumos.
Deci, Caleb se ridică la una din cele mai înalte trepte prin demnitatea care a avut-o în criza iscoadelor. Aș merge mai departe. Condus de un alt duh. Partea aceasta este, zic, miezul problemei.
Condus de un alt duh în comparație cu toți cei care nu au crezut cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor. Deci condus de alt duh față de mulțimea care nu credea.
Mi-aș permite să citesc cuvintele Domnului Hristos din Luca, capitolul 9, 54. Nu știți
de ce duh sunteți
însuflețiți. Da. Gândiți-vă că oamenii aceia, ucenicii Domnului Hristos, erau foarte atașați de Iisus și pentru numele lui Iisus, Doamne, oamenii aceștia care ne-au scos afară, care ne-au alungat, care au strigat rudul pe noi, să fie uciși, să fie arși cu foc. Și Dumnezeu spune,
Nu știți de ce duh sunteți conduși.
Vedeți, de multe ori suntem atât de înflăcărați pentru o lucrare, poate în
bună
biserică, și noi credem că este bună.
Bună. Da.
Și facem totul, depunem efort și ne străduim și lucrăm și acuzăm pe unii, ridicăm pe alții.
Da, dar punem prea mult din noi.
Da.
Asta-i.
Și am spus așa, există un duh al răzbunării. Uh-huh. Este un duh al ambiției.
Am spus eu.
Există un duh al firii pământești. Cum, Doamne, să ne facă așa ceva, să ne spună nouă treaba asta? Păi nu știe cine suntem noi și cum și așa mai departe. Care este dirijat de Duhul Satanei. Acesta era duhul celor 10 iscoade. Erau stăpâniți de acest duh de jos, al firii pământești, care putea fi atât de ușor manevrată și manipulată de Satana. În timp ce majoritatea, poporul și cu cele 10 iscoade erau stăpâniți de un duh de jos, firesc, demonic chiar, Caleb este stăpânit de un alt duh, de Duhul lui Dumnezeu. Doar Duhul Sfânt poate schimba sensul gândurilor noastre. Nu putem intra în Canaan ca oameni firești, cu gânduri firești, chiar dacă idealurile sunt nobile. Nu pot.
Și mi-aduc aminte de Petru, care ar fi tăiat urechea soldatului. Era o pornire bună să-l apere pe Domnul lui.
Dar nu în modul acesta. Duhul care îl făcea nu era bun.
Nu era bun, așa este.
Asta este, Duhul nu era bun. Trebuie să fim luați în stăpânire de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, botezul cu Duhul Sfânt devine o condiție esențială, obligatorie, pentru intrarea în Canaan. De aceea, spune, am adus informații cum era în inima mea. Și mai departe precizează, pentru că l-am urmat pe deplin pe Domnul. Vedeți? Inima poate să aducă informații și din stânga și din dreapta. Dar dacă îl urmezi pe Dumnezeu și dacă te lași condus de Duhul lui Dumnezeu, inima va bate pentru Dumnezeu. Dacă nu te lași condus de Dumnezeu, inima va bate în altă parte. Și acum, merg și mai departe. De unde pot să știu eu ce Duh mă însuflețește? Iată-l pe Ioan și pe Iacob, cei doi fii al lui Zebedei, cu o dorință de loialitate față de Dumnezeu.
De a fi în dreapta dorință, și în stânga Domnului.
O dorință de a fi înălțat Dumnezeu, stăpâniți însă de un duh rău. De unde pot să știu eu care duh mă stăpânește
chiar
în clipa
cum putem
aceea?
Verifica?
Primul lucru pe care eu l-aș aduce aici este că Duhul lui Dumnezeu întotdeauna este plin de dragoste. Există un paragraf foarte interesant, în care două grupuri de creștini cândva au fost uniți în același parte. Acum s-au separat. Un grup primește Duhul lui Dumnezeu și un grup primește Duhul Satanei. Deci amândouă sunt însuflețite de o putere supranaturală, divină și demonică. Spune așa, puterea demonică dă celor care i-a luat în stăpânire, le dă putere, le dă lumină, dar nu le dă dragoste. Duhul bun le dă putere, le dă lumină, le dă și dragoste. Deci observați care este elementul care face distinția. Dragostea. Caleb avea dragoste pentru oameni. Oameni buni, suntem la hotarul Canaanului. Haidea să intrăm. Este bine să intrăm. Duhul celălalt, cum poți să ai dragoste când un om care îți vine cu lucruri bune, iei pete să-l ucizi? Vedeți? Diferența. Dragostea. Când există dragoste, nu poți să fii stăpânit de ură. Să coboare foc, să iardă focul. Nu-i dragoste.
Chiar dacă tu crezi că-i dreptate.
Da. Am exclus oameni, dar când ne-am exclus, am plâns pentru ei. Îmi pare rău. Nu pot să nu fac acest gest, dar regret și mă rog pentru tine. Și omul acela, dacă a văzut că îl iubesc, a acceptat ideea și am rămas prieten. Adică pot să faci și un lucru dureros, dar să-l faci cu dragoste.
Da.
Când există dragoste, este Duhul lui Dumnezeu. Iar acesta este Caleb. Aș merge un pic și mai departe, că mai avem două cuvinte. Caleb va deveni reprezentantul lui Iuda, cel mai bătrân evreu care intră în Canaan.
Cel mai bătrân evreu.
Dacă citim în Iosua, capitolul 14, spune așa, aveam 40 de ani când ne-a trimis Domnul în Canaan. S-aduce aminte Iosua, eram împreună. Acum am 85 de ani. toți erau oameni tineri, nu? Că murise o generație.
Când au plecat.
El era bătrânul, venerat. Am 85 de ani, dar sunt tot atât de puternic ca acum 45 de ani. Dă-mi, te rog, cetatea cea mai puternică, cu zidurile cele mai mari, cu uriașii din ea. Cei pentru care am
s-au
pierdut
speriat.
Atunci când
da.
S-au speriat. Dă-mi mie, eu vreau să-i cuceresc. Vedeți? Câtă demnitate!
Cât curaj!
Cât curaj! Uh-huh. Un om bătrân ar fi ști, acum eu sunt bătrân,
dă-mi
o pâine moale, fără coajă. Nu, ce, mie
fără dușmani,
coajă.
Fără...
Dă-mi coaja aceea, pentru că eu mă descurc și cu aceasta.
Ce înseamnă o viață de credință și de ascultare, de încredere în ceea ce spune Dumnezeu?
Îți spun, l-am îndrăgit pe Caleb din totdeauna și încă îl îndrăgesc pentru demnitatea lui, pentru curajul lui, dar mai ales pentru credința lui extraordinar. Este un învingător. Tot ce a făcut el a fost cu o reușită.
A fost de nota 10.
Pentru că a fost de partea lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, luați aceste exemple. Rugați-vă să călcați pe urmele lor ca să avem parte de moștenirea lor. Cei care vor intra în Canaan trebuie să se alinieze în spatele lui Caleb. Haideți să formăm un șir în spatele lui. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Și nu pot să închei fără să recitesc versetul 24. Pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Așa cum ați spus, domnule pastor, să fim urmașii lui Caleb și să ascultăm în totul de Dumnezeul nostru. Numai bine!